kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tere, oleme siis jälle eetris ja seda puhku siis 110. Vestlusega. Tähenduse teejuhtide sarjas nimelt, et nagu ikka külas kaks inimest. Tere tulemast, Tauri Tölp, tere tulemast, Arne Iob. Tauri, sina oled teist korda, eks ole? Number 60 Toomas Siitaniga, ma mäletan, oli see eelmine vestlus meil. Ja Arne on neljas, eks ole?
Jah, peaks olema, jah.
Tanel?
siis Lauris Toomema.
Jah, just need Tolstoi saade ja siis,
ja
oli,
siis oli see
sama Perovi saade.
Jah.
Ja kummatigi, teema. Teema on ju täna tegelikult seal YouTube'is ka välja, panin juba eile eelteate välja, et on ta siis saate tööpealkiri on tähendamissõna nisuterast ja põhjuse on see saade siis seotud meil otseselt 106. Vestusega, kus olid külas Mihkel Kunnus ja Andres Weisbock ja mille pealkirjaks jäi vist üksindusajastu lõpukrambid ja kus me rääkisime siis Karamaasovitest ja see põhjus on siis see, et meil aga sel teemal oleme kursus ja Karamaasovite juhtmõte on siis järgmine. Tõesti, ma ütlen teile, kui nisu ei vai kuku mullassega sure, jääb ta üksi. Aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Ja see tähendamissõna on siis Johannes Evangeeliumist 12. peatükk 24. salm. Ja noh, kuivõrd see on romaani juhtmõte, siis mul tundus mulle mõistlik sellele keskenduda paari tunni vältel ja selleks sai siis Tauri ja Arne Külla kutsutud, olemad on dialoogid ja me keskendume valdavalt nüüd selle piibli poolele, aga kui on tahtmis ka romaani poolt kummalgi kaasa haakuda, siis see on täiesti ka tere tulnud, aga et ma loen ette siis selle juhtmõtte nüüd uuesti veel, et oleme rääkinud taustast pikalt ja ei tahtnud, et salm ise on siis selline, Johannes 12.24. Tõesti, ma ütlen teile, kui nisu ei vai kukku mullassega sure, jääb ta üksi. Aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja ja see vähemast ühes kohas tuleb see veel, et minu mõelest oli veel teine koht ka, aga ja ma loen selle koha ette, see on nüüd esimese osa lõpus, Sossiima peatükist, Jumala singema läinud munk preestrist staaret Sossiima elust. Ja lõik on siis selline, kus see veel tuleb sisse. Otsustage siis mu saatuse üle hüüdiste jälle, see on nüüd see külaline, kes Sossiima juures siis seal käib. Minge ja teate, kas siis, küsimus on selles, kas ta peaks ennast, kas see külaline on sooritunud mõrvaajad, kas ta peaks siis nüüd selle tegema, selle süü enda peale võtma, on siin käib selle üle küsimus. Minge ja teate, kas sosistasin talle, räägib Sossiima. Häält mulle ei jätkunud, aga ma sosistasin kindlalt. Siis võtsin laualt evangeeliumide venekeelse tõlke ja osutasin talle Johannes evangeeliumi 12. peatükkenile 24. salmi. Tõesti, ma ütlen teile. Kui nisu ei vai kukku mullassega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Olin lugenud seda salmi just enne tema tulekut. Ta luges selle läbi. Tõsi ütles ta ja naeratas kibedalt. Jah, nendes raamatutes lisas ta veidi ajapärast. Leiad ei tea mida kõike. Kerge on need nina alla toppida. Ja kes need kirjutanud on, kas tõesti inimesed? Püha vaim kirjutas vastasin. Lobiseda on teil lihtne muigasta jälle, aga juba peaaegu vaenuga. Ma võtsin jälle raamat, avasin teises kohas ja näitasin talle Pauluse kirja Heebrea rahvale 10. peatükk, 31. salm. Ta luges, hirmus on elava jumala kätte langeda. No nii.
see oli siis kuues raamat.
See on kuues raamat, jah. See on, see on esimese peatükk, esimese osa lõpp. Kuues raamat, jah. Mm-hmm. Nüüd siis nüüd sõnase vestuse põhiteema. Mida see, mis see kõik võiks siis nüüd lõpuks tähendada? Kogu selle jutu taustal, mida me siin täna kuulnud oleme ja miks? No see on ju, me teame, et Dostojevski sureb mõned kuud pärast romaani avaldamist. Et siin on mõtlemist kui palju, mis kes tahab sellega. Arvastame selle, et mida...
Kuidas... Evangeeliumi kohast endast.
Et... Jaa, arvastame evangeeliumi kohast endast, jah, just jah, et mis... Aga hakkame siit pihta, kes tahab.
Ja Arne võib-olla avaldada mõttes, kuidas temale see...
Sul on ju vene selle religioosse mõttega, oled ju uurinud seda niimoodi.
Eks ma neid ole lugenud siit sealt igast. Aga jah, enna piibli koht räägib üles tõusmisest. On selline asi olemas nagu surnud üles tõusmine. Uh-huh. On olemas, ma teeks ühe sammu ikka tagasi, et kontrasti suurendada.
Kuidas soovid?
On olemas selline asi, et Jeesust teatakse üle maailma ja et ta õpetas igasuguseid tarkusi ja asju. Aga tegelikult kristluse mootor on ikkagi surnud üles tõusmine. Mm-hmm. Ja see ei ole mitte iga mehe teha, vaid selleks, et surnust üles tõusta, tuleb sündida ka erilisel viisil. Ja see algab juba jõulumüsteeriumiga pihta. Ja Jeesus viitab seal enda suremisele üles tõusmisele. Ja vaat see on üks niisugune hea näide selle kohta, et... Selles konkreetses kohas ta vihjab ette sellele, mis tuleb.
Just.
Et ta kunagi mõne aja pärast lüüaks.
Räägi nüüd sest 12-24.
Just. Et ta kunagi mõne aja pärast lüüaks risti mõne päeva pärast või palju see vahema seal oli või nädala pärast. Ja ta lüüaks vasti risti ja tõuseb üles. Ja vaat see üles tõusmise lugu on nüüd ka kuulajad, kes juhtuvad kuskil kuulema, vaatama, et see on asi, mille üle on naerdud algusest peale. Juudid ei uskunud, uskumatu Toomas ka ei uskunud. Kreeklased naersid Ateenas, kui Paulus jõudis üles tõusmiseli. Rooma asehaldur ütles, et sa oled hulluks läinud peast, kui ta kuulis üles tõusmisest. Ja kujute kui teete. Üles tõusmine on üks suur jama jutt, müüt, mida ei tule uskuda, ja kristlus levib suurimaks religiooniks. Ja kristlik maailm teeb tohutu edusamme. Dostojevski loeb, läheb põlema ja enne surma paneb kirja, on seal tunnud, et püha vaim tegutseb ja kirjutab. Mm-hmm. Et need on need märgid, millest lähtudes minu meelest seda asjagi tuleb hakata mõistma. Ma ei taha hakata igale vaatajale, kuulejale hakata ütlema, mida peab uskuma. Ütleme nii, et seda ei pea uskuma. Ainult, et siis me võime mõelda, miks see niimoodi läbi lõi. Mis sõnum sellel on? Miks sellesse ikka on usutud, haritud inimeste poolt? Ja nii edasi. Et üles tõusmise on tõepoolest müsteerium. See näitab seda, et noh, alles siin oli paar päeva tagasi räägiti jälle suurest paugust, et maailm on tekkinud see nõnda nimetatud suure pauguga, mitte otsesest, et see on ka niisugune väljend. Universum on tekkinud suure pauguga, mis te kuhu ta edasi viib, vaatad sinna tähtede vahele igale poole, näed tühja universumit, otsid elu kuskil siia maani leitud ei ole, naabraplaneetidel kindlasti mitte, maa on väga erakordne ja Jumala käes on mateeria, mis on laiali paiskunud universumis ja üles tõusmine väidab, et Jumala tulevikus on ka kuidagi moodi sees mateeria muutumine. Midagi selles vallas, aga väga paljud on müsteeriumit ja selle üle, kuidas seda mõista, on loomulikult oma jagu arutletud.
Jah, et see kirjakoht on minu arust väga Mina näen selles kirjakohas kahte faasi.
Mm-hmm.
Ta räägib tegelikult, see on nagu teoloogias ikka, mis kristikus teoloogias ka väga tugevalt välja tuleb, mis tegelikult ka vanatestamendi teoloogias on välja tulnud see, kuidas aeg, tulevik, minevik, olevik saavad kuidagi ühte punkti kokku. Ja kuidas need eri korrused, eri faasid eksisteerivad läbi põimituna või läbi põimutuna teine teises. Mm-hmm. See esimene faas, millest me võimegi tegelikult...
Minevik, olevik ja tulevik on läbi põimitud.
Nad on läbi põimitud, et ja kuidagi peegeldavad teineteist alati mingil moel. Ja see esimene faas, millest siin võibki rääkida, on see sama, millest ka Aarne rääkis, ehk ilmselgelt, kui kristlane seda luges ja on alati lugenud, siis on ta tajunud sellest tekstis seda, et räägitakse siin surmast ja räägitakse tõesti uuest kasvamisest, tärkamisest, ehk siis räägitakse Kristuse ristisurmast ja kannatusest. Ma tahan tuua see ühe teise aspekti juurde. Surmast ja kannatusest. Me tihti unustatakse ära, kui räägitakse Kristuse ristisurmast, et see on lihtsalt see surma moment. Mm-hmm. Aga selle surma momentiga käib kraasos ka kreekagi sõna pathos.
Sellest me rääkisime, eks ole eelmises vestluses.
Ja selle tõttu käib seal kannatus kaasas. Ja Kristuses, kui räägitakse Kristuse ristisurmast, siis ei räägita ainult sellest surmast, mingi punkt, kus jah, Kristus sureb või toimub surma moment, vaid räägitakse ka sellest kannatusperspektiivist tervikuna ja seda ei eristata. Ja ka siin evangeeliumi kohas, kui sellest punktist räägitakse, et Kristus tund on tulnud, eks, ta kuulutab ette oma tundi, eks.
See on eelmine salm, et tund on tulnud,
no, see on tervik konseptsioon.
Ja
näidatakse siin tõesti, aga minu arust on kasutatud ja räägibki sellest surmast ja räägib sellest, kuidas siis sealt tuleb midagi uut välja.
Mm-hmm.
Ma tuleks korraks selle nisu või üldse seemne juurde, mis on tegelikult olnud sellises inimloogikas ja tegelikult Aristoteles täpselt samamoodi ja teisedki kultuurid on tegelikult kasutanud seemne näidet väga palju. Seeme mm-hmm. kui pisikene nähtus, millel on tegelikult potentsiaalis sees kasvada, ma ei tea, puuks, taimeks, mm-hmm. viljapeaks ja nii edasi. Ja seemne puhul on alati tegelikult, kui Aristoteles toob sellised alla üksid võrdlevaid näiteid, kus ta ütleb, et paradoksaalsel kombel peab seeme surema, et saaks tekkida uus, peab toimuma mingi vana kaduvus, et saaks tulla uus. Mm-hmm. Ja Aristotelese ju põhiloogika seisnebki selles, et genesis, ehk saamine, mingid asja saamine, saab toimuda vaid thora, ehk teise asja kadumisel.
Mm-hmm.
Eks Aristoteles ilmselgelt ei aksepteeri ex nihilo algust, mida kristlased aksepteerivad, aga tema selline loogika on see, et kõik tuleb millestki mitte millestki ei saa miski tulla. Ja selleks näiteks see genesise, näiteks kui miski tekib, ta peab tekkima alati mingist eelnevast aspektist. Nii et selline...
Ütle palun veel, genesis nõuab seda, mis see teine...
Thora. Kaduvust või hävingut.
Mm-hmm.
Ja mingil põhjusel sealt see sellises, Aristotelesel siis see ülomorfism, kokku tulek lahkuminekuga, kadumine moodustab uut tekkimist ja nii edasi. Et see on selline jada. Nii et see näitena on muidugi väga iidne, aga tõesti Kristus võtab selle ka nüüd siin väga ilusti selle seemne näite kasutusele, aga sellel on minu arust üks teine aspekt veel juures. Ehk siis ühelt poolt jah, Kristuse surm ja ülestõusmine, vana kadumine ja uue tekkimine. Aga kui me vaatame seda kirjakohta natuke varasemalt, siis selle lugu on sellest, kuidas kreeklased tulevad Kristust otsima, Jeesust otsima. Ja see on nüüd see aspekt, mis loob ühe teise faasi sellele seemne loole. See seeme räägib kahest asjast tegelikult. Või Kristus räägib siin kahest asjast. Ehk siis ühelt poolt, jah, Kristuse surmi üles tõusmine, kus surm kaotatakse ära, vana saab uue näo ja uue tähenduse. Aga teiselt on ka see, et see sama, mida Kristus tegi, see tema kannatus surm, sellel on kehtivus ka meile siin ja praegu. Ehk siis teisi sõnu, kes on need kreeklased, kes tulevad Kristust otsima, need ongi need paganad. Need, ja kreeklane on alati olnud pagana tegelikult sünonüüm ka Uues Testamendis ja hilisemas kristlikus kirjanduses. Ja selle tõttu see sama kreeklane tuleb Jeesust otsima. Ehk siis teisi sõnu, see muutus, seeme, mis toob uue muutuse, ei ole ainult surmaga seotud sellises bioloogilises mõttes, vaid see on surmaga seotud ka meie elus siin ja praegu. Ehk siis kreeklased surevad ka oma vanale minale, oma vanale usule, oma vanale arusaamisele ja toimub muutus, toimub meeleparandus, toimub Kristuse avastamine. Ja Kristuse eeskuju on see seemne suremine ja uue tärkamine on see, mis tärkab või tekitab inspiratsiooni inimestes ka oma eludes. Ja selle tõttu me võime öelda, et ristimisel, kui Pauluski räägib, et ristimine on surm, milles me ootame üles tõusmist, siis seal on kaks surma. Esimene surm on siin ja praegu, kuidas ma suren oma vanale minale, vanale maailmale. Ja teine surm on tõesti see üles tõusmine, mida ma ootan pärast ka oma bioloogilist surma. Nii et siin on seda kaks faasi on sees.
Mm-hmm. See on see kahe faasiline.
Ja see on see kahe faasiline, kuidas üks mõjutab teist, ehk siis Kristuse eeskuju mõjutab seda, mis hakkab nüüd inimeste elusid muutma. ja see, mis nüüd Kristuse puhul muudab, ongi see, et ta ju vabatahteliselt ja armastuses inimkonna vastu sureb. Seal on väga hästi öeldud, kui seeme jääb üksi, siis ta ei sure. See tähendab seda, et ta peab võtma oma rolli vastu, minema sinna maa sisse ja siis saab tärgata vili. Kui ta sinna maa sisse ei lähe, see seemneke, siis ta sureb ära. Ta jääbki lihtsalt, temast ei teki midagi uut. See tähendab seda, et ta peab võtma ühe rolli vastu ja sealt sünnib midagi uut. Ja miks ma nagu tajun, et just see kahene faas siin peaks olema, on see, et tegelikult ka Sossima sõnum ja nii nagu seda on ka uuritud, et ka Dostojevski selle sama pigem, ütleme selles sama kahe faasilisuse ka oma teoses tegelikult tahab edasi anda. Ja see lugu siin on tegelikult palju pikem, ka 9. raamatus on öeldud, et see sama tegelikult vastus Sossima annab, kui ka nii-öelda Aljosha siis küsib Sossima käest, et mida siis teha. Ehk siis teisi sõnu, et kui me räägime Dimitrist, Dimitri kannatusest, et mida siis teha, et ta oma kannatusest välja saaks. Ja kui me natuke vaatame Ivani lugu, kes on ju agnostik või noh, ütleme ateist ja skeptik, modernismi ja muu Lääne-Euroopa sümboliseerija ja ta räägib suure inkvisiitori loo, siis minu arust see evangeeliumi koht vastab nii Ivanile ja vastab kõigile küsimustele. Me vaatame, milles siis Ivan kahtleb. Ivan ütlebki seda, et tema ei saa uskuda Jumalasse, kes lubab kannatusel olla siin maailmas. Lapstel kannatada, kõige kannatada. Okay. Ja ühelt poolt ütleb seda, aga Ivan ütleb ka teise asja, et inimene, suur inkvisiitori näol, inimene ei ole valmis seda kannatust tegelikult välja taluma. Sellepärast, et Kristus, nagu süüdistab Ivan, ütleb, et Kristus ei mõista inimloomust. Ja miks ta ei mõista inimloomust selles süüdistuses, sest ta andis inimesele vabadusele, aga inimene ei kannata välja vabadust, ta ei suuda oma vabast tahtes otsida tegelikult armastust. Ja mis see nagu baas point minu arust sellel vastusel siin ongi see, et kannatus, surm ja kannatus ja sama pathos, me saame seda interpreteerida nii nagu Ivan seda interpreteeris. Mis tähendab seda, et Ivan lõpuks on üks põhimõtteliselt tapab ära ennast. Enesetapp, elu on mõtetu, kannatus on mõtetu. Või me saame kannatust ja surma interpreteerida nii nagu Kristus seda ise enda peale võttis, armastuses ja vabaduses. Ja siis hakkab see enese peale võtmine muutma maailma ja inimeste elusid. Ja ma arvan, et see on see keskne roll ja see on see sama see keskne punkt, mida siin tegelikult Dostojevski tahab ka mingil määral öelda, ongi see, et Dimitri ja te kõik leiate, kui te oskate vaadata, siis te leiate kannatusest hoopis võimekuse armastada. See, mida te, kui te näete teiste või ligimese kannatust ja enda kannatust, siis olgu see teie vaba tahte treeninguks, et te õpiksite armastama. Nii nagu Kristus seda tegi. Ja see vastus Ivanile ja kõigile teistele ongi, et Kristus juba tegi ära selle. Tema muutis maailma ja muutis meie elusid ja kui te selle vastu võtate, siis sureb ka teie seeme. See saab pandud pinnasesse ja te tärkate uuele elule, te tärkate uuele vabanemisele ja armastusele. Nii et mina näeksin selles keskses punktis, mis ka tegelikult Dostojevskil on keskses punktid, on armastus, kannatus ja vabadus. Need kolm punkti, mis nüüd seotakse üheks. Ja selles mõttes on Dostojevski geniaalne selles teoses ja minu arust just valib ka selle kirjakoha, ma kusjuures vaatasin ka, kuidas kirikuisad on seda kirjakohta interpreteerinud. Ja neil on täpselt see sama kahene faas tuuakse tegelikult sisse, nii Mopsust ja Teodorus kui ka Konstantinoopoli Proklus näiteks seda oma eksegeesis ja oma interpreteeringus siis ka välja toovad.
Tähendused teejuhid.
Aga võtame Arnele ka vahe, anname Arnele vahepeal.
Ega ei ole, ei ma kuulan huviga, siin midagi täiendada pole, sa rääkisid...
Olen sellega nõus?
Olen nõus, sa rääkisid korralikult asja lahti, eks neid faas annab juurde vaadata, mis mul meenus oli see, et et Paulus on ju samat asja, sama asja kirjutanud, kus juures Paulus kirjutab kirja korintlastele, kus on kreetlased valdavalt, või siis koguni Rooma päritolu juudid ja niuksed, aga igatahes hellenistlik kultuur igatahes. Ja Paulus kirjutab Korintose koguduse esimeses kirjas 15. peatükis, kus ta ka räägib just ülestõusmisest, räägib seoses nisuiva külvamise, muutmisega ja suremisega ja nendega selles samas kontekstis. Ja mis puudutab seda aspekti, mis sa ütlesid, et see, mis seal on ka Dostojevskil, et ei saa Jumalat uskuda, kes kannatust lubab, siis minule on jäänud alatiseks meelde üks isiklik niisuke kogemus, kuidas ma usuteadus instituudis, kus me oleme Tauriga õpetamas, kus ma seal läksin ükskord mõned aastat tagasi, võibolla 10 aastat tagasi, läksin raamatukogu hoidlasse ja seal vaatasin, olid kirikuisade teosed, lõin ühe lahti Ireneuselt ja pärast potsisin selle koha kodus ka veel üles ja lugesin, mis seal kirjas oli. Ja oli ka umbes selline, et inimesed kurdavad teisel sajandil, et kuidas Jumalat saab olla, kui ta nii palju kannatusi lubab. Ja minu vastuväide on sellele, või minu meede sellega, ütleme, minu, mitte vastuväide, minu väide sellega seoses on see, järelikult on see nõrk argument, kui teises sajandis siia maani on see kuulutus sellest Jumalast väga miljarditesse läinud. Et see, mis tundub tugev, see argument on esku nõrk. Sest see pole, kui see peaks olema tugev argument, siis ei peaks uskuma Jumalasse. Aga siiski, just hoolimata sellest, et seda alati siia maani on kosta, kuidas seda Jumalat saab olla, kui ta lubab nii palju kannatusi. Ja samal ajal kristlik veendumus levib.
See on teodiike probleem ju nii vähe, kui mina sest aru saan.
Ta lööb, kuidas ta järelikult kuskilt otsast, see argument on ka nõrk tegelikult. Et taas meenub niisugune lugu, kuidas üks mees, kes oli Bosnia sõjas ja oli kirikus istus ja tuli mulle rääkima, et ta oli seal, et see oli kusagil 90-ndatel, et kahelt poolt tuldi ja läks tulistamiseks päriselt. Nemad olid ÜRO rahuvalvajad. Ja siis järsku jõudis kohale, et peale teist maailma sõda keegi ei uskunud sõda Euroopas. Mm-hmm. Et nüüd ei olegi, et mitte õppused ei ole, me ei ole mitte rahuvalvajad, vaid päriselt surrakse nüüd. Ütles, et kõik hakkas Jumalat appi üüdma. Nii need, kes uskusid, kui need, kes ei uskunud. Ja vaat siin ongi see, et ka seal, kus öeldakse, et kus Jumalat ei saa olla, kui ta nii palju kurje lubab, siis ilmselt siin taga on mõistmatus, aga mitte uskmatus veel, sest seal kuskil inimene aimab midagi igatahes.
Ja et sa tegelikult, kui me natukesest kannatuse teemast räägime, siis patristilised teosed on süstemaatikutele, ma arvan, süstemaatilistele teoloogidele väga huvi pakkuvad, sest just nemad ka sellest kannatuse mõtestamisest räägivad väga palju.
Kas patristika on see vana kirikuisade pärimus?
Kirikuisade pärimus, jah, mis on ka minu nii-öelda eriala, mida ma ka uurin ja tegelikult patristikas mulle lugesin ühte artiklit, mis ütles ka, et noh, et see Dostojevski kontseptsioon sellest kannatusest, et see on kuidagi veider, et see nükkene, kuidas see nagu kristlik saab olla, eks evangeelne kristlane seda seal kirjutas, uuris Ameerika Ühendriikides, ütles, et noh, see küll väga selline kristlik lähenem ei ole, et kuidas sellises kristlikus keskses diskussioonis nüüd mingi kannatuse põhimõte saab olla, et see on mingi Dostojevski oma vaade, eks kuidas ta siis nii-öelda tolle ajastu siis modernistlikele eurooplastele vastu annab, aga ma ütlen, et see artikkel, kes või siis, kes selle artikli kirjutas, on lihtsalt jah, väga suures teadmatuses selles, mis on kiriku ajaloos ja kiriku kirjanduses ja kirjutistes nagu arutletud ja vaadatud. Ja kannatuse küsimus on üks keskne küsimus, ka teodiike küsimus on juba tegelikult võiks seda aasta tuhandeid olnud üks keskne küsimus ja sellele on antud väga palju vastuseid, on vaja natuke lihtsalt vaadata ja uurida, mis, kuidas neile on vastatud. Ja kiriku isade perspektiivis ikkagi kannatust, ehk siis teises on kannatust on mõtestatud. See on see sama küsimus, mida Viktor Frankl ja teisedki küsid, et kas ma saan kannatust mõtestada, kui ma ei suuda kannatust mõtestada, siis ta muutubki mõtetuks ja elu muutub mõtetuks ja lõpuks võikski ennast kohe ära tappa, sest noh, kõik on ju absurd ja mõtetus.
Mõned kaasa veel võtta.
Jah, just. Ja Dostojevski teeb kriitikat sellele samale kontseptsioonile, et kas te suudate mõtestada lihtsalt kannatust. Ja tema vastus on see, et Kristus mõtestas kogu kannatuse ära, sest tema ise läks läbi kannatuse, see pathos, mis läks see nisu, mis nii-öelda siis tärkab. Ja see on nagu midagi, mida sellises võib-olla kannatuse keskel seda oma hammaste vahel tunnetades. Ja võib-olla ei suuda või ei oska seda kohe näha, aga võib-olla elus ja tajus ühel hetkel me oskame. Ma arvan, et see ei ole võibolla isegi nii väga intellektuaalne diskussioon kui eluline. Ja Sossima annab siin ühe võibolla sellise askeesi traditsioonis, mis ongi väga praktiline ja eluline. See tähendab seda, et me mitte ei arutle ja vaidle nende asjade üle, vaid me elame seda. Mm-hmm. Ja tõend sünnib elus. Ja kui me vaatame, et Dostojevski toob seda väga välja seal, kuidas tegelikult suurinkvisiitorile Jeesus Krist, suurinkvisiitor, kes pigas suure teoloogilise filosoofilise traktaadi maha Kristusele, kuidas asjad on. Kristus suudleb lihtsalt mm-hmm. vastuseks. See on kogu vastus suudlus. Ja kus üles sama asi on ka Sossima suudleb ka Ivanni. Eks? Et see vastus tuleb seal ja see on nagu teise tasandi vastus, mida selline äärmus, ma ütleks just äärmusratsionalistlik või selline äärmusratsionalistlik võibolla vaade ei taha nagu sisse tuua või äärmusfilosoofilisratsionalistlik vaade ei taha nagu sisse tuua.
Keda esendab siis selgelt Ivan ja tema karikatuur Smerdjakov.
Just, et selles mõttes ju kogu see, Dostojevski toob ju maailma vaated oma isiksustab need ära tegelikult seal ja need argumentid ja vaidleb need vaidlused lõpuni seal. Mm-hmm. Aga ma arvan küll, et see kannatuse küsimus, et võibolla kui Shakespeare küsib, kas olla või mitte olla, siis mulle meeldib Tomaskus Jannes vastab sellele, et küsimus selle ei ole selles, kas olla või mitte olla, vaid selles, mida ma olemisega peale hakata.
Loomulikult.
et see küsimus läheb pigem sinna, et ja võibolla me tõesti vaidleme nende teema, kas olla või mitte, miks ma üldse eksisteerima pean. Ja Tomaskus Jannes ütleb minust väga vahvalt, et kuna mina ei ole valinud selles mõttes oma eksistents, see on mulle antud ja see, mida mina saan valida, on see, mida peale hakata, kas ma kasutan seda hästi või halvasti, kuhu ma selle suunan ja kuhu ma viin. Nii et ma arvan, et need küsimused ja kannatuse printsiibid on minu jaoks isiklikult on patristilises kirjanduses perfektselt vastatud. Ma ei ole näinud, et ükski moodne filosof või teadlane oleks vastanud sellele küsimusele paremini, kui on seda patristilises üksest teoloogilises mõttekäigus tehtud. Et minust seal ei ole jäetud ühtegi vastust, minu arust vastamata.
Ole hea ütle, kes seda ütles, et mida ma olemisega peale hakata?
Tamaskuse Johannes.
Tamaskuse Johannes.
Suur kirikus, Kreeka kirikus.
Mm-hmm. Mis sina, Aarne, sellest Ivanni tegelaskujust arvad? Kuidas, mis mulle, kui nüüd, et siin sisuliselt käib ikkagi Ivanni argumentide...
No eks
see on mina olen lugenud seda asja, et Ivannis oli teda ennast vast kõige rohkem ikkagi.
Väga võimalik. Ja ei no see on nii nagu Tauri ütles, et eks see asi tulebki eri situatsioonidesse, kus inimesed võtavad jälle seda sama teemat uuesti läbi. Ja see sama teema ennast niimoodi avas Dostojevskile. Ja mulle meenub ikkagi... Ivan Iljin on väga ilusasti öelnud üks vene religiooni filosoof, et osutades mõningatele vastupidistele arvamustele, keda minu teada Hermann Hesse on väljendanud, aga küllap on neid teisigi, kes on näinud venelaste tõe otsimises ja ka religioosse tõe otsimises destruktiivsust. Ja niisugust, et pühak on ühtlasi kurjategija ja et Hesse väljendab ka midagi taolist ühes oma kirjutises. Ja Hesse muidugi on hea kirjutis, tõeliselt hea kirjutis. Ma ühes oma uues raamatus seda tsiteerin. Ja see läks liiga kaugele, aga Iljin ütleb ilusasti, et kes taipab ära, et vene inimene otsib tõde ja tõelist elu mõtet, kannatuse mõtet, kurjuse maailmas elu mõtet, mis päriselt on olemas, kes seda taipab, sellele avanevad kõik vene kunsti ja kirjanduse suured aarded ja siis loetleb terve nimestiku ja siis ütleb, et kes seda asja niimoodi ei võta ja sellest destruktsiooni või isuks asja näeb, et selle oleks parem, kui ta enam ühtegi sõna Venema kohta ei ütleks.
Tähendused teejuhid.
No, ma mäletan, sa siteerisid Iljini seda selles, aga see on kena...
Kena tsitaat selles mõttes jah, et Dostojevski on selles maailmas sees, tema jaoks on kristlik tõde tähtis, see läheb talle väga korda ja niimoodi sellest asjast tuleb seda ka näha.
ma ise spekuleerin, et pigem ikkagi Dostojevski vaidleb vastu Ivanile.
Ja.
Et selles mõttes Ivan representeerib seda niisugust modernismi ajastu mõtlemis, mis Venemaal oma rolli täitis ja ta teeb selle argumendi seal ära, kasutades oma vahendeid selleks, kuidas siis sellele vastu argumenteerida ja ta toob ortodoksi sellise askeesideoloogilise pärimuse sinna tegelikult sisse. Aga sest, et keegi on ju hästi öeldud, et Dostojevski ka teistes teostes ju sellised lääne modernistid on need, kes alati ennast ära tapavad, et tal on kuidagi, ta nagu toobki sellise põneva mustri seal välja, et kuidagi selles äärmusmaterialismis, nihilismis ja ratsionalismis elu muutubki lõpuks mõtetuks ja sellel ei ole enam mingit mõtet.
Väljakannatamatuks.
Ja ta muutub väljakannatamatuks ja ta lõpeb, see on Dostojevski mõte, et ta lõpeb ja mingi hävinguga, just lõpliku hävinguga. Et ma arvan, et Arne tõi siin nagu sellise põneva punkti välja, et kui me nagu vene seda mõttelugu kui tahan mõista, siis kuigi seda võib tunduda hävingulisena, siis me peame vaatama seda, mis jätkub selles. Ehk siis teisi sõnu, nagu ma ütlesin...
Nii sudarast edasi saab.
Ja nagu ma ütlesin ka nii nagu Aristoteles tegelikult ka seda tõus, et kaduvuses on oma sünd ja sellel on oma puhastus, oma tärkabine. Kui me rääkisime, surm võib olla ka ülimorbiidne nähtus.
Millest me rääkisime selles kuulgõnedas saates.
Aga ta võib olla ka midagi enam. Ja need on nii perspektiivide küsimused ja minu arust Dostojevski toobki siin mängu selle, et kui te toote usu ja usuta, et te suudate mõtestada, siis see ka muudab teie elu. Kui te ei usu sellesse ja ei too seda sisse, ainult argumenteerite, ratsionaliseerite, kahtlete, kõik on üks suur segapundar, siis ta ei too ka teile muutusesse. Ehk siis mõlemal on õigus. Mõlemal on õigus. Ja Ivan jõuab sinna, kuhu tema jõuab ja näiteks Dimitri jõuab hoopis uuele avastusele selles oma kannatuses. Nii et see ongi see, kuhu see igal ühel viib ja see lõpuks on ka tegelikult nii veider, kus ei ole usu küsimus, julguse küsimus uskuda ja valida seda teed. Ja minu arust on ka vahva see, et Dostojevski jaoks siiski Kristus on selle tee ette käinud ja teinud. Meil ei ole enam öelda, et me ei tea, kuhu vaadata. Nii et see, ma arvan, et see on see selline keskne punkt seal ja minust, Dostojevski, ka mina alguses vaatasin, mis figuur ta on. Dostojevskil on öeldud, kui parem radikaal ja vasak liberaal, tal on nagu siukseid silte külge pandud, keegi lõpuks ei tea, kes see Dostojevski selline oli, sest ta tõesti argumenteerib väga palju erinevate mõtetega, tal on seal mingid sotsialismi mõtteid ja mida kõike veel ja üks vaffa uurimus, mis Dostojevski puhul tegi, natuke analüüsis seda lähemalt ja üritas neid silte ära võtta ja minu arust on nagu Dostojevski sellised paika panevad mõtted, ehk siis näiteks ta väga hindab vabadust, samas kui ta kritiseerib liberalismi. Ta on selline väga või äärmusratsionalismi, aga toetab mõistuslikust. Et tal on selline teatud kuldne kesktee või võiks öelda selline oma meetod asjade tajumisel. Näiteks ta ei salli diktatuuri. Diktatuur täiesti õune nähtus, aga ta arvab, et vabatahtelised venelased valivad siiski monarhi, kelle all elada. Peaasjad vabatahtelised, see peab nende nõusolekul olema, kui nad seda ei taha, siis ei pea olema. Et ta toob selle vabatahte küsimuse ja minust tuleb siin välja üks ikka, mis ta räägib revolutsioonist, ütleb, et vägivalne revolutsioon, nii nagu Prantsusmaa toimuse mujal, et see on täiesti haige värk, seda ei saa aksepteerida. Aga revolutsioon, näiteks kui ta tahtis, et selline rahumeelne revolutsioon, millega siis näiteks ta oli väga rahul sellega, kui päris orjus kaotati Venemaal, see oli tema jaoks väga, väga oluline nähtus ja ta toetas talupoegasid väga selles. Ja ta on väga sotsialismi vastu, aga talle väga meeldib kristlik sotsialism, ehk siis laias asus, millest ta räägib, siis vennalik kogukond, vendluse armastuse kogukond. Ja minust on ortodoksi teoloogis on hästi välja toodud, et mis on siis vahet kristlikul kommunismil ja mitte kristlikul kommunismil. Vahe on selles, et kui mitte kristlik kommunism ütleb, et Arne, see, mis on sinu, see on ka minu, siis kristlik kommunist ütleb, et Arne, see, mis on minu, on ka sinu. Et see on see põhimõtteline ja vaata kui väike, tegelikult nagu delikaatne vahe, aga olemuslik.
Olemuslik vahe.
Olemuslik vahe.
Ja.
Ja seal sünnib see vahe sisse, et see on see, mida kirikuisad Johannes Kultsu võiks öelda, see on vägagi kristlik kommuuni ja muu kontseptsioon, mida võib ka täiesti eraldi uurida eravara ja kõik muu küsimus, mis kirikuisadel on vägagi oluline aspekt. aspekt, aga mida ka Dostojevski toob sellise vendluse ja vennaliku armastuse printsiibis välja.
Mul väga meeldis see ja see haakub, ma arvan, sellega, mis sa just rääkis, et mis Mihkel ütles 106. saates, mis tegime ära klipiga, et Dostojevski on antitotalitarist, et see on, kui ma siin kuulan praegu, et kõik ismide suhtes on ta... Ja teine, mis mulle nüüd ma kuulesin hommikul selle saate veel üle ja just see, et seda, mida Bahtin, ma sain nagu aru selles, kui ma Mihkel seda seal selgitas, et kui noh, Bahtin toob selle polüfoonilise romaani mõista, aga et Dostojevski, et kui et, see on see, kuidas mina sest aru sain, et kui tavalises romaanis on kuidagi autor kõrgub oma ikkagi oma tegelaste kohal, et siis Dostojevski, nii väidab Bahtin ja väidab, see on see, kuidas ma seda aru sain, Mihkli selgitas, et Dostojevski, noh, vendades Karamaasudest teistest Dostojevski teostates, autor ongi seal oma tegelaste sees, et me ei näe seda
ülalt
alla kotkapilku, ja. Et see tundub olevat siin oluline koht. Jaa, aga mida me siis nüüd sellest kõigest mida me nüüd kõigest järeldame siis, no minul kui rääkis Lauris, mul tuli ikkagi meelde see tsitaat, mida ma olen siin korduvalt, et Buda ei kirgastanud doktoriõpingute käigus, et peale selle noh, peale lugemise ja mõtlemise on veel asju, mida teha, et praktikate olulisus ja see pool, aga et vaata, mis meil siin noh, kümnekonna minutiga võiks tõmmata kokku, ma üritan nüüd sõnastada mingit sellist lõpuküsimust. No mis on selle kirjakoha? Juhu trafaretne ja ja mitte väga fantaasia küllane küsimus, aga eks me sellest oleme siin rääkinud ka, aga et mis on selle kirjakoha tähendus siis siin ja praegu. Me võime, noh, võtame selle kirjakoha kitsamat, aga me võime selle kogu, noh, see, mis me sellest oleme täna rääkinud, see tuleb sellega kõik kaasa, et võibolla, siis juhannes 12:24 siin ja praegu.
Võibolla võtaks asja hästi laialt. Ja, kohe niimoodi, et see on nagu momentiks, mis äratab ja viib päris suutesse laiustesse. See, et miski peab kaduma, miski peab tärkama, et viimakse protsess ei ole meie käes ega meie mõistetavki, see viitab sellelegi, et meie elu ongi üks müsteerium. Meie elu on midagi palju rohkemat, kui me mõista suudame ja me võime oma eluga teha või tegemata jätta palju rohkem, kui me mõista suudame. Ja sõna usk näiteks, mida seegi tähendab? Usk, Paul Tillich on ilusti väljendanud, et...
Mul oleks ka mõte Tillichi peale.
Et Paul Tillich on ilusasti väljendanud, et usus hüppab mõistus ekstaatiliselt ise endast kaugemale. Ja pärast, kui on, ütleme siis seda mõtet jätkates, kui on konks millelegi taha pandud, siis mõistus roomab järgi asju selgitades. Aga lisaks veel on
usus hüppab mõistus
ekstaatiliselt ise endast kaugemale.
Mõistus ekstaatiliselt, ma kuitan.
Ja ekstaasis on ju kreeka keeles eks on välja, ekspositsioon väljapanek, ekskursioon väljaminek või väljasõit. Siis ekstaasis on siis staatilisest olukorrast välja. Stat vene keeles seisma. Steen saksa keeles kõik see sama sõna estähega, et ja ekstaas tähendab siis niimoodi võttes nagu Tillich seda interpreteerib, et mõistus hüppab ekstaasis meie hüppab oma normaal seisundist kaugemale, kus ta kaeb transcendentsi. Ja sellega on seotud usk, aksepteerib seda, mida kohe veel ei suuda seletada, aga tajud, et on õige. Ja nüüd tagant järgi hakkab mõistus järele roomama ja selgitama. Aga usul on veel üks niisugune huvitav omadus on see, et ta ühest küljest tundub, et ta nagu peegeldaks reaalsust. Sa pead midagi uskuma. Aga teisest küljest on ta kuidagi ka mõjutab midagi. Nii et minu jaoks ei olegi lõpuni üldse selgitatud. Usk ei ole subjektiivne. Samal ajal, kui subjektiivselt usk tuleb, on teal sees mingid objektiivsed elementid, mis moodi need asjad käivad, jääb minu jaoks isiklikult müsteeriumiks. Ja üks asi on see ka, et kui me ei ole avatud niisugustele asjadele, et see kõik on jama, jääme kõik kahe jalaga maa peale seisma ja tegeleme ainult maist asjadega, kas me oleme rumalamad.
Siis seda peab me tavada Ivani saatus.
Ja just, siis me oleme rumalamad, siis me ei näegi kaugemale. Ja see samane lugu, et lisujava suremisest, tärkamisest, et me oleksime valmis vanast ja asjast lahti ütlema kaugemale, kõrgemale kaema. Ja samal ajal, kui meil siin vanas maailmas midagi kurja halba on, siis seda kõrvale panema ja millegi parema poole vaatama. Mina vaatan, et ma hakkan nüüd keskikka jõudma õige pea, saan 60-seks.
Noorus läbi.
Et ma olen mõelnud, et üksid suuri asju, mis väga palju muutma ei peaks, ei pea enam pingutama vist, et võib natukene mugavust soonis olla, aga on asju, millega ei tohi kunagi leppida. Alati tuleb midagi halvemat või enda hinnangulgi vahel kõrvale panna ja leida mingid muud tasandid, kus selle see nisu jõva võiks surra ja tärgata võiks midagi uut. Et kuniks me kasvame, oleme me noored, ja kui me enam kasvada ei taha, ega uut avastada, ja siis me oleme juba vanad 20-aastaselt.
Ma arvan, et see nisu iva lugu siiski ongi sellise metamorfoosi ja muutuse ülemineku taju, et võibolla just see kahefaasilisus minu jaoks on see, et mitte küsimus ei ole väga selles, kas on elu pärast surma, vaid kas on ka elu enne surma ja need muutuse faasid on meil ka juba ennem, et me ei pea nagu ootama ainult mingit surma, et siis miskit tuleks, vaid need muutuse faasid, need pöördumised meie eludes toimuvad võivad igal hetkel ja siin ja praegu toimuvad, et ma võibolla mõtlesingi, et ma loen nagu need kaks kirjakohta ette, mida siis kaks kirikus on selle kohta öelnud ja võibolla see siukses jääb ka üle ajastute nii-öelda kõlama. Et Mopsest ja Theodorus siis kirjutab järgnevalt, et Kristus on just kui üks tavaline inimene, üksi ja ilma auta ja kirgastuseta. Kuid kui ta läheb läbi kannatuse ja ristisurma, siis saab ta austatud ja tema auviljad tuntakse ära kogu maailma poolt. Ja kes selle ära tunnevad, pöörduvad tema poole.
See oli nüüd üks kirikuisadest?
Üks, jah. Mopsest ja Theodorus. Ja teine on Konstantinoopoli Proklus. Kristuse kirgastus, ehk tema surm ja ülestõusmine on auline, kuna see pani kreeklased Kristust otsima. Muutis häbi häbi kirkuseks, solvangu auks, äädika piimaks, kõrvakiilu vabaduseks, surma eluks. See sama au kinnitab osadust, avab paradiisi, juhib röövlit, kustutab viha ja saadab ära kurja. Ma arvan, et see on see, mida ka Proklus ütles lõpuks. See, kuidas ta muudab, see sama au muudab solvangu auks, surma eluks. Et võibolla ka need kes on usklikud ja need, kes ei ole usklikud. Et see sama kutse kõigile on, ma arvan, siin kehtiv universaalselt. Et see muutus saab olla ja võibolla oleks aeg natuke seda usuproovi, nii nagu ka Aarne siin välja tõi, seda usaldust, usku ja julgust võtta, et seda teha. Ja siis võivad meie isiklikus elus ja ka inimestel meie ümber toimuda väga suured muutused. Isegi kui filosoofilis, ratsionaalses diskussioonis see võib tunduda kõik natuke veider või isegi mitte lõpuni argumenteeritud. Et ma arvan, et see askees või askees on just hea termin. Paljud pelgavad seda terminit, kui nad ei mõista selle sisu, aga askees on vägagi suukse praktiline aspekt, see ju tähendab harjutust. Eks? Harjutama. Ja kui me harjutame elus, siis me saamegi paremaks. Ja harjutamine nõuab peale hakkamist, nõuab tegemist. Kui ma lihtsalt istun ja olen tugitooli sportlane, siis sellest askeesist ja harjutamisest jääb nagu palju puudu. et tuleb see selles mõttes ette võtta ja proovida seda usaldust ette võtta. Ja siis ma arvan, toimuvad imed meie kõikide elus.
Asjad tuleb lihtsalt teha ära. Kuulsin ma iljuti innustavalt. Aga ma siis ütlen oma sõna, kui ma teid kuulasin selle lõpus, et siis mul tuli meelde see tükike, mille ma tõlkisin eelmisesse lehte. Tähendab seda juhti viiendasse numbrisse. See on siis lõik Charles Eisensteini raamatust The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible. Varasemates raamatutes olen ma tutvustanud oma vaatenurka sellele protsessile. Minu arvates rajaneb inimkonna kultuuriline evolutsioon kasvumüüdile. Kasvule järgneb kriis, kriisile kokkuvarisemine, kokkuvarisemisele taassünd, milles tekib uus sivilisatsioon, eraldatuse epohile järgneb taas ühinemise ajastu. On täiesti võimalik, et tähendusrikkad muutused leiavad aset üksnes pärast kollapsit. Üksikisiku tasandil on see paljudel juhtudel kindlasti nii. Ma võin mõistusega aru saada, et ma ei saa enam vanamoodi jätkata ja pean oma elukombeid muutma. Jah, ma tean, et pean suitsetamise maha jätma, hakkama sporti tegema, krediitkaardi kinni panema. End kui sageli võtab keegi vaevaks muutuda ilma mingi suurema raputuseta või mis veelgi tõenäolisem, paljude raputusteta. Lõpude lõpuks on meie kombed osaks olemisviisist, mis kätkeb endas elukogusele mitmekesisuses. Seetõttu öeldaksegi, selleks et muuta ühte asja, on vaja muuta kõike. Ühiselu tasandil käivad asjad samamoodi. Kui me hakkame aduma, et kõik meie süsteemid on omavahel tihedalt seatud, siis taipame peagi, et me ei suuda muuta oma energiatehnoloogiat, kui me ei muuda majandussüsteemi, millal see rajaneb. Me mõistame ka seda, et kõik meie ühiskondlikud institutsioonid peegeldavad meie sisse juurdunud maailmataju, teadvustamata ideoloogiat ja uskumusi. Kui ma ütlen, et ökoloogiline kriis nagu kõik muud kriisid on spirituaalne kriis, siis ma pean silmas just seda. Ma tahan öelda, et põhjused ulatavad väga sügavale meie olemusse ja puudutavad meie eluviisi kõiki aspekte. Ja see on siin väljatõste koht ja sellega ma lõpetan oma pikati tiraadi. Ja mida me mõtleme ja mida me oma olemuse sügavuses siis leiame? Mida ma mõtlen ülemineku all ühest maailmast teise? Kui me kaevame välja meie tsivilisatsiooni kõige sügavama kihini, leiame sealt loo, mütoloogia. See on see sama inimese võidukäigu lugu, mida ma eelpool mainisin. See kujutab endas võrgustiku narratiivides, kokkulepetest ja sümbolitest, mis võtavad kokku selle, kuidas meie kultuur vastab elu kõige tähtsamatele küsimustele. Ja need on siin välja toodud 6. Ma loen need ette siis, kui lugemiseks läks. Kes ma olen? Mis peitub sündmuste taga? Mis on elu mõte? Mis on inimloomus? Mis on püha? Kes me oleme ühes koos rahva või inimkonnana? No võt, 2 tundi läinud nii kui juhti ja seltskonnas olen ma pannud tähele, et ma tänan teid väga selle vestluse eest, mis oli, milles ei puudunud oma kirlikud momentid, aga milles jäi, mis oli väga vahva vestlus. Ma tõesti tänan teid sellest.
Aitäh!
Sellest oli minul isiklikult, eriti kui homme tuleb sellel teemal rääkida, sest oli mul suur abi, et ma tänan, et see nii lühikese ette teada, mis ajaga tulite ja suur aitäh ja suur aitäh Kaiele, kes tegi täna puldis oma debüüdi ja suur aitäh kõigile, kes on selle saatesarja teinud võimalikuks ja suur aitäh kõigile, kes meid kuulavad ja sellist asjade vastu üldse huvi tunnevad. See on ka kõige suurem ime võibolla meie praegu saada üldse. Et veel kord aitäh ja head õhtut.
Tähendused teejuhid.